Isaia, kapitulli 16. Dërgojni një qenj sunduesi të vendit, nga sela në drejtim të shtetëtirës, në malin e bie së Sionit. Sepse do të ndodhë që në vaun e Arnonit, vajzat e Moabit do të jenë si një zogi dëbuar nga foleja. Na jeb një këshill, bëj drejtësi. Bëj e hijen tënde si nata, në mes të ditës. Fshi ata që janë shpëndar, mos e trahtoj kanakët. O Moab, lejo që të banojnë pranë teje njerëzit e mi që janë shpëndar, i për ta një strej për balë shkatëruesit. Sepse tirani nuk është më, shkatërimi ka marrë fund, shtypësit janë zhdukur nga vendi. Atër një front do të jeti qëndrueshëm në dhemshuri dhe mbi të do të ullet në besnikëri, në çadrën e Davidit. Një që do të gjykoj, do të ushtroj gjykimin dhe do të jeti gatshëm të bëj drejtësin. Kemi dëgjuar të flitet për krenarinë e Moabit, jashtëzakonisht krenar, për fodullokun e ti, për kryelartësinë e ti, për arrogancën e ti, për mburrjen e ti pa baza. Për këtë Moabi do të bëjë një vajtim për Moabin, të gjithë do të vajtojnë. Ju do të qani të dëshpëruar për pitet me rush të Kir Haresethit. Sepse fushat e Heshbonit po meken, po kështu edhe vreshtat e Sibmahut. Sunduesit e kombeve kanë shkatëruar bimën të saj më të mira që arrinin deri në Jazer dhe endeshin në përshetëtirë. Degët e saj shtrieshin dhe te kalonin detin. Prandaj me qarjen e Jazerit do të qaj vreshtat e Sibmahut. Do të të ujis me lotët e mi, o Heshbon, o Eleale, sepse mbi frytet e tua të verës dhe mbi të korrat e tua ka rënë një brit më lufte. Gëzimi dhe areja janë zhdukur nga fusha pjellore. Ndër vreshta nuk kam më as këngë, as brit më gëzimi. Shtrydhësi i rrushit nuk shtrydh më verën ndër voza. Unë nuk nxjerr më brit më gëzimi. Prandaj të përbrendshmet e mia dridhen për Moabin si një harp, dhe zemra ime për Kir Haresin. Dhe do të ndodhë që kur të paraqitet Moabi dhe të lodhet në vendin e lartë, ai do të hyjë në shenjtërorën e tij për të lutur, por nuk do të fitojë asgjë. Kjo është fjala që Zoti drejtoi dikur Moabit. Por tani Zoti ka folur, duke thënë: brenda 3 vjetëve, si vitet e një argati me mëditje, lavdia e Moabit do të bjerë, do të përçmohet bashkë me tëra të turm të madhe, dhe do të mbetet vetëm një numër shumë i vogël dhe i pafuqishëm.